Radio Beograd 2.
Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano. Dobar dan. U Politikinom zabavniku postojala je rubrika Verovali ili ne čuvenog Amerikanca Ripleya, osmišljena kao mesto na kome su objavljivane svakidašnje, vrlo, vrlo neobične priče, gotovo neverovatne. E pa činjenica da u Srbiji nema naselja sa više od 5000 stanovnika, a da nema nelegalnu školu ili fakultet. Naprimjer, Viša tehnička škola u Čačku ima neakreditovana odelenja u Kladovu i u Majdanpeku i u osnovnoj školi u selu Veliki Krivelj, pored Bora. Ili jedna nelegalna privatna medicinska škola iz Vojvodine ima odelenje u Knjaževcu i na autobuskoj stanici u Boru. Na toj istoj stanici odelenje ima i Visoka tehnička škola iz Trstenika. Zar ovo nije za rubriku Verovali ili ne? E pa, verujte, sve ovo je istina, jer o ovoj i nizu drugih sekvenci koje čine univerzitetsku stvarnost Srbije pričalo se u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, gde se prvi put javno govorilo o neetičnom ponašanju studenata i profesora, a koje akademska zajednica zataškava i prećutkuje. Drugim rečima, progovorilo se o kupovini i prodaji diploma, o publikovanju kvazinaučnih radova u kvazinaučnim časopisima, kao i o sumnjivim munjevitim sticanjem akademskih znanja. U današnjem izdanju naše emisije moji gosti će razmatrati uzroke i posljedice, kao i mogućnosti da se ovom unosnom biznisu stane na put. U studiju Radio Beograda 2 je intelektualni krem naše države. Tu su dva akademika, profesor dr. Dušan Teodorović. Dobar dan i hvala vam najljepše što ste izdvojili vreme za naše slušalce. Vi ste, profesore, predsednik novoformiranog odbora za univerzitetsko obrazovanje Srpske akademije nauka i umetnosti.
U stvari, to je, odbor je već postao, ja sam izabran pre nekoliko meseci. Novi odbor, ali mi smo nasledili neki stari koji je postao. Da.
I taj novi odbor, vi ste u stvari krivi, da tako kažem, koji je pokrenuo ovo pitanje.
Pa jeste, mi smo držali okrugli sto nedavno u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, to je drugi okrugli sto. Pre toga je bio prvi okrugli sto u decembru prošle godine posvećen problemima doktorskih studija u Srbiji. I naš odbor ima ideju da treba da se bavi važnim pitanjima nauke i visokog obrazovanja, i smatrali smo da je najbolja forma za to organizacija okruglih stolova. I mi ne pravimo zaključke, jer akademija nije politička stranka ili ne znam kakva organizacija, ali pravimo nekakve poruke tih okruglih stolova, koji imamo nameru da to na neki način posle i publikujemo, i da to bude zabeleženo šta su pojedini ljudi u nekom trenutku u jednoj zemlji mislili o problemima nauke i visokog obrazovanja.
Moje veliko zadovoljstvo je što je danas i sa nama i akademik profesor dr. Milan Damjanović. Dobar dan ovako zvanično sada, profesore Damjanoviću. Hvala vam lepo što ste ovde. A putem telefona čućemo kasnije u emisiji akademika profesora dr. Zorana Petrovića, moje ime je Ljiljana Mentus. Ali citiraću vas, profesore Todoroviću, na početku ove emisije. Vi ste na pomenutom skupu u akademiji izjavili: kodeks profesionalne etike postoji na svakom univerzitetu u Srbiji, ali se ne poštuje. O njega se oglušuju i studenti, i profesori, i fakulteti, i Ministarstvo prosvete, i Komisija za akreditaciju, i Nacionalni savet za visoko obrazovanje. Ne verujem da srpski univerziteti imaju budućnost ako se ne uhvatimo u koštac sa ovim problemom. Gotov je citat. Počnimo od, po vama, najpogubnijeg, najužasnijeg, da tako kažem, kršenja etičkog kodeksa. Šta je to? Da li je to kupovina diploma, mastera, doktorata? Da li je to prepisivanje i krađa tuđih naučnih rezultata i prisvajanje, ili olaki izbori za asistente, docente i profesore?
Pa ja mislim, teško mi da izvojim i da rangiram, ali ja mislim da je to sve zajedno. Jel? Ako odemo unatrag do osnovne škole, jel? Ovde u Srbiji, u našoj zemlji je potpuno normalno da dečaci, devojčice koji idu u peti ili šest, sedmi razred osnovne škole prepisuju. Jel? Jedni od drugih prepisuju domaće zadatke, pismene zadatke u školi i čak neko nije drug ako ne da nekom drugom da prepiše. Znači, to je moralno jedno okruženje u kome odrastaju budući predsednici vlade, ministri, gradonačelnici i tako dalje. Ta deca će da vode ovu našu zemlju za 30 godina. Istovremeno u drugim zemljama sveta u ovom trenutku njihovi vršnjaci ne prepisuju i smatra se da je izuzetno nepošteno i nemoralno da se prepisuje. Samo još jedno malo poređenje, znači na mnogim svetskim univerzitetima ne postoji dežurni asistent na pismenom ispitu, vi date zadatke, izađete i posle 4 sata pokupite zadatke ili znači mogu da rade zadatke i kod kuće. Znači prvo govorimo o jednom moralnom pitanju. I ako vi odrastete u atmosferi prepisivanja u petom osnovne, onda vam nije ništa nemoralno da ukradete doktorat ili već neku drugu stvar tog tipa da napravite.
A vi, profesore Damljanoviću, šta vi smatrate? Šta je najpogubnije kada je? Da, vam je lakše da se odredite.
Jeste, ja mislim, i već sam tu mnogo navrata rekao da su svi problemi kadrovski, dakle izbor ljudi je od ovih stvari koje ste ponudili.
Samo
izbor,
nemojte molim se osto, da.
I izbor ljudi je bio jedini, najvažniji, dakle da niste izabrali određene ljude na određena mesta, ne bi bili uopšte motivisani da proizvode radove i doktorate, prosto.
Mislite da je najveći problem u kadrovima?
Upravo to.
Odnosno o tom olakom sticanju
apsolutno
akademskih zvanja.
Ja ne znam šta vi podrazumavate pod olakim sticanjem. Ja prosto kažem, ako vi raspišete konkurs i prijavimo se određeni broj ljudi na taj konkurs, što se događa? Onda svaka sredina odabere onoga koga smatra da je najbolji, a kao što je kolega rekao, to taj kriterijum sredine najčešće da je on neki naš dobar drugar, da je on, da kažemo, naš, u bilo kom smislu, gde su, dakle, naučni ili nastavni kvaliteti tog čoveka u sekundarnom nekom planu.
Ali ajte da pođemo od trgovine diplomama. To je u Srbiji vrlo unosan biznis. NIS fakulteta je, u stvari, kažu, zbog toga i formiran. Postoje pijace, buvlje ili tezge na pijacama ovim za bakaluk, gde se mogu nabaviti, pokažu, vrlo pristupačnim cenama bukvalno sve što vam je potrebno, od diplomskih radova, master radova. Postoje agencije koje nude i koje se javno oglašavaju za to, zar ne?
Pa vidite, deo toga što ste rekli je pre svega za Ministarstvo unutrašnjih poslova, jel? A ako se radi o falsifikativima, takvim stvarima. Ono što je problem veliki, ja mislim da srpsko društvo ni profesionalno, ni kulturološki, ni moralno nije bilo sazrelo da ima privatno visoko obrazovanje. Jel? Znači, mi nismo bili dozreli da takvu važnu stvar pustimo privatnicima i onda se tu dešava da imate ljude koji su ljudi bivši srednjoškolski profesori zanatskih škola. Naprimjer, imam slučaj da je čovjek postao rektor privatnog univerziteta i da je izdao 80 doktorata, jel? To su po meni strašne stvari i po meni i ova vlada i sve buduće vlade treba da razmisle da li u budućnosti Srbija treba da ima privatne univerzitete.
Ali profesor Teodoroviću, setimo se afere na državnom univerzitetu.
Absolutno.
Afere Indeks u Kragujevcu.
Da,
nisu imuni to, od toga ni državni univerzitet.
Slažem se, moram da budem pošten i da kažem da velike probleme imamo svakako na državnim fakultetima. Istovremeno bih iskoristio priliku da kažem da na državnim fakultetima postoji veliki broj časnih, vrednih, poštenih ljudi, sjajnih profesora, divnih kolega, vrhunskih profesionalaca koji mogu da budu profesori i van granica Srbije. Istovremeno, nažalost, postoje neki drugi. Najgori primer je svakako Pravni fakultet u Kragujevcu, gde srpsko sudstvo nije bilo u stanju 9 godina da presudi na jedan ili na drugi način. I to je po meni poražavajuće, jel? To je apsolutno poražavajuće. Ako mogu mi, da
izvolite.
Pa htio sam da kažem, ja mislim da veliki deo problema polazi od toga, od načina organizacije srpskih univerziteta. To kako su srpski univerziteti organizovani, nisu organizovani na taj način univerziteti u zapadnoj Evropi, u razvijenim zemljama, u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Australiji, Japanu i tako dalje.
U čemu je najveća razlika?
Suštinska razlika što oni imaju takozvani integrisani univerzitet koji je zasnovan na principima akademske hijerarhije, ja to tako zovem, a mi imamo univerzitet koji predstavlja konfederaciju jakih fakulteta zasnovanih na principima samoupravljanja.
Šta vi mislite, gospodine profesore Damljanoviću, molim vas, ko je najveći, ko treba da reaguje u ovom slučaju? Eto, recimo, pričalo se, videlo se, novinari su to snimili, informisali su javnost da na određenoj pijaci postoji onako veliki izbor raznoraznih diplomskih radova. Ko tu treba da reaguje? Vi kažete Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Naravno, u tom segmentu treba Ministarstvo unutrašnjih poslova da reaguje, ali ja mislim da je problem malo ozbiljniji, da je to samo jedna pojava koja je uzrokovana društvenim sistemom. Dakle, naravno da se ne... Šta se mene tiče, odakle je ko dobio i kakav papir, ako ne zna, radi moj posao. Problem je što je većina stvari ovde simulakrum rada. Vi imate, ne znam, recimo gradonačelnika za koga se tvrdi da je nekakav rad prepisao, jel, taj rad njemu za njegovu funkciju uopšte nije potreban. Zašto se on uopšte bavio time? To je pitanje. Znači, vi svojim titulama i raznim tim funkcijama vi zapravo dobijate neke društvene privilegije, a te privilegije nemaju mnogo veze sa tim titulom. One suštinski nemaju veze, ali formalno vam je lakše. I dakle, to što je neko završio ili dobio na nekakvoj pijaci tamo neku diplomu bi u suštini bilo beznačajno i on ne bi ni tražio kada bi njegov pretpostavljeni negde tražio njegovo znanje. Tu onda i ne treba diploma, u krajnjoj instanci diploma bi trebalo da bude nekakva garancija da taj nešto zna, ali čak i ako mene primi, ne, sa svim mojim diplomama i titulama, pa posle 3 meseca ispostavlja da ja ne znam ono zbog čega sam primljen, izbacit će. A vi kod nas imate obrnutu situaciju, dakle, reč je o jednom simulakrumu državnom i samo toliko.
Ali setimo se Nušića i njegove komedije DR. Vrlo je nobles imati raznorazne titule, zar ne danas u našem društvu?
Pa jeste, ja se potpuno slažem sa kolegom. Mi smo društvo koje je opterećeno, ja bih rekao da smo jednoj doktoromaniji, mi smo opterećeni raznim titulama. Pogledajte na televiziji, uvek pojedine političare potpisuju kao prof. dr. Jel, to nigde nisam video u svetu. Jednostavno, profesor, doktor, to su titule koje su idu, koriste se u okviru akademske zajednice. Znači, ono što je bitno da se kaže, vi recimo posao na svetskom univerzitetu, dobrom, profesorski posao, možete da dobijete bez situacije u kojoj vi svoje diplome pokazujete nekakvoj kadrovskoj službi. Samo date svoj CV, reference, reference su uvek svetski naučni časopisi, ništa lokalno, jel? I održite uvodno predavanje. Ako oni hoće vas zaposle, oni će vas zaposle. Ja sam 7 godina predavao na velikom američkom univerzitetu, nikad nisam pokazao svoju doktorsku disertaciju nikom, ni u kakvoj kadrovskoj službi, niti mi je bilo ko nostrifikovao moje diplome iz Srbije. Nikad. Znači, svet funkcioniše na tim principima, a ne ovo što kolega kaže, na lažnim diplomama, profesorskim titulama i tako dalje. I ovde je sad zavladala moda da svi političari moraju da imaju nekakvu master, doktorsku disertaciju i tako dalje, bez obzira što je to isključivo stvar ljudi iz nauke, jel? Oni se ne bave ni sada, niti će u buduće se bave naukom, ali vole titule.
Dobro, ako može da se kupi diplomski rad,
da,
iz, ne znam, za pravni fakultet ili za taj čovjek će nam sutra praviti zakone u ovoj zemlji, a nije bio u stanju da napiše diplomski rad. Ne postoji drugi način da on konkuriše na posao, nego da podnese neke potvrde da je završio. Znate kako već ide kad se objavi konkurs, traži se od ova ili ona stručna sprema ili ova ili onaj doktorat. Dakle, da, ne možemo od toga da pobegnemo. Ali
Možemo da pomognemo, pobegnemo. Izvinite,
kako biste vi primili
vodeće svetske škole.
U klinički centar.
Vodeće svetske škole, univerziteti vam formalno ne traže da budete doktor nauke i da postanete profesor. formalno
ne,
uopšte...
Ne, sad govorim i o diplomskim radovima i uopšte o tom
pa vidite, o
prepisivanju olako. Šta društvo može da uradi? Da li se to, pretpostavljam da se i u drugim zemljama
pazite, recimo,
prepisuju diplomski radovi ili doktorati?
Zamislite, ja hoću da primim saradnika da radi sa mnom u nauci. Ili sam lekar i treba mi kao šef nekog udelenca tamo.
Jeste vi privatnik ili radite
ili
u...
Ili privatnik ili državni, sve jedno. To uopšte nije bitno. Znači, i ja sad treba da nađem saradnika, mladog saradnika. U redu, ako nema diplomu, neću ni da razgovaram s njim. Ne zato što mi je važna diploma, nego zato što pretpostavljam da nema pojma. Ali, ako ima diplomu, sešću, razgovarat ću s njim, ne jedan put, nego možda 15 dana, ako treba, i na osnovu njegovog znanja, ne na osnovu diplome i nekog proseka, zaključiti da će radi sa mnom ili ne. Kod nas taj element ne postoji. Diploma je sve.
I sada, ako se vratimo u realnost, dakle, diploma je sve, i ako je ona prepisana, kako sprečiti da ne bude prepisana?
Pa da ne bude sve, prosto.
Ili postoji neki drugi lek?
Pa šta će vam bolji lek? Samo uključite mozak, onaj koji je odgovoran da primi čoveka, neka kaže da li mu treba. Ako on treba nešto radi, a ne simulakrum rada, znači.
Znate šta, gde se zapošljavaju loši đaci koji imaju lažne ili kvazi diplome i tako dalje? Uglavnom u državnoj upravi. Jel? Ako vi vodite ozbiljan privatni posao, vi nećete da uzmete nekoga zato što je član neke stranke ili dete vaših rođaka i kumova, jer će da vam upropasti posao. Jel? Ali ako ste u državnoj upravi, pa ste na neku funkciju došli preko neke stranke, i ako vam ta stranka kaže da sad tu dvoje nekih bivših loših đaka treba budu primljeni, koji sad imaju neke menadžerske diplome, onda su oni primljeni. I onda imamo javnu upravu kakvu imamo. Jel? Znači, dolazimo do apsurdne situacije da veliki broj, kad bi se uradila ozbiljna analiza, ja ovo mislim, veliki broj nekadašnjih studenata privatnih fakulteta se zapošljava u državnoj upravi, a istovremeno pojedina uspješna privatna preduzeća pre svega žele da zaposle dečake i devojčice sa državnih univerziteta, što je apsurdno, ali
da.
Tako je. Tako je.
Ali ako se sada osvrnemo na plagijate, o njima se tu i tamo u javnosti govorilo, pre svega mislim zbog toga što su neke političke ličnosti bile osumnjičene, pa se tu nije dokazalo da li su plagirale svoje doktorate ili ne. Ta afera je trajala, čini mi se, nekoliko dana, pa je pala u zaborav kao bez epiloga, kao i većina afera u današnjoj Srbiji. Nijedna se afera nije loše završila po onoga, ni po optuženog, ni po mentora, ni po ostale umešane aktere. Kako to biva u drugim zemljama o kojima govorimo, koji su, šta kažete, gospodine Teodoroviću?
Pa evo da vam kažem, tamo je akademska zajednica najrigoroznije kažnjava sve vrste neetičkog ponašanja. Znači, studenti koji prepisuju, oni budu odstranjeni sa univerziteta za uvek. Znači, kažu, sine, ti nećeš više ovdje studiraš, izbacujemo te. Taman posla profesori koji ovaj, bi prepisali, napravili plagijat, njima se uzme profesura u nekim nacionalnim američkim laboratorijama, to znam sigurno. Ako neko namesti rezultate eksperimenta, uradi nešto nedostojno i tako dalje, ta osoba gubi posao i gubi pravo na penziju. Znači, kazne su strašne. U nacionalnim laboratorijama, recimo, po svetu, kazne su strašne. Imamo primer potpredsjednice Evropskog parlamenta koja je u Univerzitetu Heidelbergu poništio doktorsku disertaciju. Imamo primer ministra odbrane Nemačke. Ima mnogo primera. I ja mislim da akademska zajednica, ako utvrdi da postoji plagijat, treba da to poništi i tu prestaje uloga akademske zajednice. Akademska zajednica ne treba da traži ostavke bilo čije, to je pitanje za političare i politike. Sad, ako narod želi da im ne znam ko bude neko ko je prepisivo u doktorskoj disertaciji, nek bude, ako to želi narod. Ali akademska zajednica mora da bude čista i da kaže ne, mi ovo povlačimo, mi ovo ne dozvoljavamo. Ne znam da sam bio...
Da, naravno. Sada je 12 časova i 18 minuta. Predlažem da čujemo jednu muzičku numeru, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju. Love you so.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Rock et Taš. Dođite da zajedno otvorimo stadion Tašmajdan 22. aprila u 19 časova spektakularnim rock koncertom. Nastupaju Riblja čorba, Van Gogh, Električni orgazam, Piloti, Galija i Hor Čarolija. Ulaznice po specijalnoj ceni od 100 dinara možete kupiti na biletarnicama Tašmajdana. Sav prihod od prodaje ulaznica ide u humanitarne svrhe.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Vi slušate emisiju Rečeno i prećuteno, u kojoj govorimo o poplavama lažnih diploma, doktoranata, lakog sticanja akademskih zvanja, a u kojoj govore akademici profesor dr. Dušan Teodorović, akademik profesor dr. Milan Damljanović, a čućemo i akademika profesora Zorana Petrovića. Gospodine Petroviću, u bivšoj Jugoslaviji nije bilo mnogo osporavanja doktorata, a u Srbiji, makar ja ne znam za podatak da je nečiji rad javno poništen. Kažu neki da hara sada prava najezda doktorskih radova koji su sve tanji i koji su sve većem broju prepisivani. U svetu na univerzitetima plagijat se smatra najtežim akademskim prekršajem koji podrazumeva i gubitak indeksa, i diplome, i posla, i ugleda, zar ne?
U svetu postoje razrađeni mehanizmi ocenjivanja vrednosti univerziteta, šta vam ti univerziteti donose, šta vi možete da očekujete u svojoj karijeri ako završite koji univerzitet. I univerziteti vrlo strogo čuvaju taj svoj status i naravno oni najkvalitetniji su i najstrožiji, jer svaka sumnja na njih upravo ruši njihov ugled i umanjuje interes publike da kod njih studira i da se njihovi studenti, njihovi produkti dalje vrednuju na tržištu rada. Kod nas, međutim, ne postoji ta kontrola, naprotiv, čak se smatra i nekom vrstom herojstva ako vi prevarite sistem, i ljudi se čak i prave važni time, ono, hvale se. I to je jedna od stvari koju mi moramo da promenimo u našem mentalitetu. No, pre svega, to ne može da promenimo celu zemlju. Mi moramo da promenimo našu akademsku zajednicu, naš univerzitet, da kako bi se smanjili takvi slučajevi, da kako bi oni nestali. Međutim, ajde da zaboravimo plagijate. Meni su mnogo veći problem disertacije, kao što ste rekli, koje su sve tanje i tanje, da ne kažem da su nenaučne, da nemaju ništa od nauke, da nemaju ništa od doprinosa, već su jednostavno trivialne. To je mnogo češće i mnogo jasnije i veći problem nego što je sam problem plagijata. Na kraju vi možete uvek da prepričate istu stvar drugim rečima i da kažete pa nisu iste rečenice, a plagijati se prepoznaju ovim automatskim tehnikama tako što se prepoznaju identične rečenice. Naprotiv, čak neko ko je koristio isti sklop reči, a ima veoma značajan doprinos, može da bude kažnjen zbog par rečenica gde, koje su ispale slučajno iste kao neke rečenice u nekoj drugom radu. Znači, mi pre svega moramo da se borimo za kvalitet disertacija. I nisu samo plagijati problem.
Ali problem ko treba su... da se bori, gospodine Petroviću?
Mi,
taj isti
mi,
univerzitet
naučna,
koji je dozvolio da se sve to uruši, zar ne?
Pa mehanizmi kažnjavanja, ocenjivanja su ovi se dešavaju na mestu gde ste dobili vašu disertaciju. Znači, ako je plagirana vaša doktorska disertacija, oni vas kazne, a čak je poznat slučaj ovoga gospodina Šona, koji je falsifikovao svoje rezultate u kasnijem naučnom radu i njemu je njegov univerzitet iz Nemačke oduzeo doktoraturu, iako nije doktoratura bila problematična, već je čisto zbog toga što nije naučio etičku lekciju na svom sopstvenom univerzitetu, on bio kažnjen. Mora Beogradski univerzitet da krene. Ja sam pitao kolege tamo da li bi oni smeli da se usude sada da svoje studente ostave bez nadzora da polažu ispit, ili čak da im dozvole da u svojoj studentskoj sobi pišu ispit i da garantuju da su ga radili samo 2 sata ili već koliko treba bez konsultovanja literature, što se radi u nekim poznatim američkim univerzitetima. Ali to se radi upravo da bi se naučili studenti da ne sme da rade bilo što drugo. I kada dođete dotle da je opšta atmosfera takva da vi ne čujete da se ljudi hvale krivičnim delima u autobusu, na ulici, u društvu, u kafani, već naprotiv, da se zgražavaju nad tim, manje ljudi će se usuđivati to da radi. A takva atmosfera mora da nastane kod nas.
Govorite da mora, da treba i tako dalje, ali najiskrenije, da li je akademska zajednica spremna da se suoči s ovim problemom i da li vi zbilja očekujete skoro uvođenje reda u ovoj oblasti?
A znate šta, ja sada imam velike probleme trenutno lične, zato što ja sprovodim takvu politiku u mojoj grupi. I neki saradnici koji su nezadovoljni mojim stavovima o tome šta je dobar rad. Čak ne o plagijatu, to apsolutno ne dolazi u obzir, ali i to neki pokušavaju. Nego o kvalitetu rada, oni su nezadovoljni jer svi oko nas publikuju nekvalitetne radove i onda ih još naše ministarstvo nagrađuje. Ja ne smatram da mi treba sada da uđemo u trku sa tima koji rade nekvalitetno i ne smatram da mi treba da uđemo u trku sa onima koji rade neetički, već naprotiv, mi treba da održimo naš nivo. Da li će pravda pobediti, ja ne znam. Nisam apsolutni optimista.
Ali pribojavate li se, molim vas, da će studenti da pobegnu od vas ili saradnici
i da
odu tamo gde je lakše, a oni najbolji koji ostanu kod vas, oni će otići negde na zapad, zar ne? Zar to nije logična posledica?
Ili će biti kažnjen. Pazite, nisam ja jedini koji tako radi. Srećom ima još naših kolega koji tako rade. I ne treba sada projektovati tu neku priču da sam ja neki dom.
Ne, nikako ne mislim za to, nego uzela sam vaš primjer.
Ja samo, znate, ne mogu drugačije. Mene su moji profesori naučili da ne mogu drugačije. Mene je moj profesor naučio da nekoliko godina sedim nad radom i razmišljam šta može da se doda, šta može da se osmisli, da ne pucam na prvu loptu. Mene su moji profesori tako naučili i ja sam tako formiran. I ja smatram da je moja dužnost da ono što se u mene ugradilo prenesem dalje. I žao mi je da je takva atmosfera, žao mi je da beže studenti od toga, žao mi je da neki se osjećaju uskraćenim. Ja se borim protiv takve politike ministarstva, nažalost sve manje i manje uspevamo u tome.
Bio je to akademik dr. Zoran Petrović iz Instituta za fiziku. A mi nastavljamo razgovor u studiju. Akademici, profesor Teodorović i profesor Damljanović su moji današnji gosti. Molim vas, ko može ovde da stane na put ovakvim neetičnim rabotama u našoj akademskoj zajednici? Šta mislite?
Pa, ne da mislim, nego sam ubeđen. Ako neko, recimo, na određenom fakultetu dobije disertaciju za koju se utvrdi da ima delove koji su plagijat, onda taj fakultet mora da poništi tu disertaciju. Znači, odgovorna osoba je dekan tog fakulteta i rektor univerziteta. Znači, mi imamo u našoj akademskoj zajednici ljude koji su odgovorni i oni treba da provedu odgovarajuću proceduru, jel? To je potpuno jasno šta treba da se radi.
Je li se to nekad dogodilo u praksi?
Ne, nekoliko ja znam.
Da, ali jel postoji pravna regulativa, dakle, da se poništi doktorat, da se oduzme zvanje mentoru ili onima koji su učestvovali, koji su podržali ceo taj posao, zar ne?
Još jedna napomena, vi ste sad lepo rekli pravna regulativa. Ja mislim da mi imamo veliki problem što je naša akademska zajednica birokratizovana sa morem pravnih propisa, pravnom regulativom i tako dalje. Ja, znači, imam lično iskustvo kad sam biran u zvanje redovnog profesora na Velikom američkom univerzitetu, sve, prošao sam nekoliko stepenica i onda mi je moj dekan rekao: Dušane, znaš šta, ima još jedna stepenica, predsjednik univerziteta, rektor, ima prava da ne potpiše ukaz, to je njegovo pravo, bit će sve u redu, i on, to nema pravne regulative, on ima pravo zato što postoji akademska hijerarhija. Znači, ako ja mislim, znate, o nekim stvarima ne sme da se glasa, zna se ko su vodeći ljudi u nekim oblastima, jel? Ja ne verujem da je Einstein sad, kad je donosio neke zaključke i odluke, glasao, jel? On je rekao, to je tako, jel? Ja to mislim da je to tako. Mi moramo da se oslobodimo pravnika koji su ušli u svo uvažavanje pravnika, koji pokušavaju s morem propisa da regulišu život u akademskoj zajednici.
Profesor Damljanoviću, evo, na vašem smo polju. Ko su ti autoriteti danas? Jel se to zna među vama, recimo? Vi ste sa fizičkog fakulteta.
Samo prethodno odgovorit ću na to. Da se malo nadovežemo na prethodno pitanje. Znači, ja bih nešto tu dodao. A pazite, ako vi na autoputu stavite na 20 km dužine puta ograničenje na 40 km na sat, vi ćete sistemski naterati ljude da krše propis. Pod uslovom da tu nema rupa, nego i čisto mir onako stoji. I tu je naš problem. Znači, mi imamo sistem koji stimuliše neke stvari. Najviše ćemo, recimo, primjer oko istraživanja. Sa mog fakulteta mi imamo tri smere. Jedan se zove istraživački, a druga dva se ne zovu. Ne znam, primenjena fizika, koja je predviđena za školuje ljude koji će raditi u fabrikama. Ako ne radi industrija, šta će ti ljudi? Ulazi u istraživanje, nisu spremni. Imate za nastavu. Trebalo bi fizičare po školama na školu. Nema mesta. Opet oni idu nekakve istraživanje, nisu spremni. I tu je ovo što je Zoran Petrović govorio, opada nivo doktorata. A što se tiče ovoga drugoga, znači, naravno, i kao što je kolega Teodorović rekao, u svakoj oblasti ljudi, profesionalci znaju ko su najbolji i ako njih angažujete, možete sebi obezbediti, da kažemo, s generacije na generaciju, kao što se u svetu radi. Znači, prisustvo najboljih ljudi u odlučivanju.
Je li tako na vašem fakultetu?
Naravno da nije, ali je na mom fakultetu u Cambridgeu. Danas Stephen Hawking sedi na stolici na kojoj je sedao Isaac Newton. Dakle, to tako ide. A kod nas je dekan za koga glasaju, kako se zove, asistenti pripravnici.
Ako mogu ja da
dakle,
se...
Kad, opet smo da. Na kadrovima.
Vidite, ja mislim da deo problema potiče od načina koji su organizovani, ne znam da sam u ovoj emisiji govorio već o tome, srpski univerziteti. Oni su organizovani na naš srpski način. I taj način organizacije je potpuno drugčiji nego ovaj univerziteti kako su organizovani u svetu. I problem zapošljavanja, kako se ljudi zapošljavaju i kako dolaze. Znači, imamo problem kako se biraju dekani, rektori, profesori, imamo problem da ne postoje profesionalni asistenti i jedan veliki strašan problem što je zakon predvideo da mora da se ima doktorat i što mi godišnje upisujemo 4000 ljudi na doktorske studije u Srbiji. A ideja je da u doktorskoj disertaciji vi date doprinos nauci, mali makar, ali doprinos. To znači za 10 godina mi imamo 40.000 naučnih doprinosa u Srbiji, pa ova zemlja bi bila vodeća zemlja sveta, da je to tako. Jel? Znači, ta doktoromanija mora nekako da se spreči, jedino ja vidim jedan mogući način. Kod izbora profesora, ako treba za početak kod resetovanja sistema da dođu vodeći ljudi iz sveta da izaberu prvih 300 redovnih profesora iz početka, pa onda da se sistem uspostavlja. Jel, to ne vidim drugi način. Ovaj sistem, samo jednu rečenicu dovršim, znači, obično u svetu kad se neko bira u zvanje redovnog profesora, biraju ga kolege sa drugih svetskih univerziteta. Ne biraju ga i ne potpisuju mu mišljenje o tome kolega s kojima na dnevnom nivou pije kafu i s kojima je možda u kumovskim vezama. To ne.
Dakle, to su nepoznati.
Potpuno nepoznati.
Koji pišu referate,
tako je, i to je anonimni referat i na osnovu toga ima ko neko vrlo vaga i pažljivo donosi odluku. I jednom kad je taj čovjek dobio zvanje, ona ili on potpuno samostalno dalje vode priču i tu nema ni plagijata, ni prevare, ni nikakvih ružnih stvari.
A kakva je uloga države u svemu tome? Da li ona saučesnik ili se akademska zajednica čvrsto drži onoga što se zove autonomija univerziteta?
Ja ne znam sada zakonsku regulativu, kolega verovatno više od mene zna o tome, ali ja mogu da govorim o naučnoj organizaciji, tu sam nedavno bio uključen. I ono što je najveći problem, recimo, u organizaciji nauke, a tu spadaju i doktorati i ovi plagirani radovi, naravno. Znači, mi nemamo nacionalnu naučnu fondaciju. Nju zamenjuje ministarstvo i neki njegovi organi koji su zapravo tako biraju se na par godina, isto delegatskim sistemom. Dakle, država bi trebalo da namakne novac onoliko koliko može i da omogući rad tom nacionalnom fondu za nauku, koji bi onda razmišljao o projektima, o tome koje nauke i kakvi aspekti pojedinih nauka treba da se razviju. Kod nas je sve obrnuto i dok se prosto to niti šta košta, niti je teško napraviti, ali samo čovjek treba da pokupi toplu vodu iz sveta. Mi ćemo večito izmišljati nekakve drugačije vode.
Dakle, vi mislite da je uvesti red u ovu problematiku o kojoj danas govorimo jednostavno?
Potpuno trivno, samo pogledajte preko Tarabe i to je sve.
Da, ja bih volio da dopunim kolegu. Mislim da ne treba mnogo mudrosti. Mi moramo da pogledamo 100 najboljih svetskih univerziteta, kako su oni organizovani, i ne treba uopšte da izmišljamo sad dalje. Moramo da prosto prekopiramo organizaciju, strukturu, način rukovođenja, način prijema profesora, asistenata i tako dalje, i tako dalje.
Pa zašto se toga niko nije setio da to već uradi?
Pa zato što ja mislim da u poslednjih ne znam koliko godina, koliko se ja sećam, Ministarstvo prosvete i nauke su uvek vodili ljudi koji su delegirale političke stranke. Uglavnom, čak i ako formalno nisu članovi političkih stranaka, ali mora politika da kaže da, jel? Nije niko imao hrabrosti da kaže pet ljudi ili 10 ovde, to će da bude ekipa koja će radikalno da pokuša da popravi situaciju na srpskim univerzitetima, institutima, u nauci itd.
Da li ste vi usamljeni u tom nastojanju da se ova vrlo alarmantna situacija reši? Među vašim kolegama, da li ste u Akademiji nauka usamljeni? Nailazite li na odobravanje kada pokrenete te teme?
Pazite, ako razgovarate o meni, a pretpostavljam da sa kolegom Todorovićem slično, ja sam pre svega naučnik i ja nisam previše angažovan oko toga. Tako da govoriti o meni kao nekakvom borcu za ovo ili ono, je prosto netačno. Ja gde god me ko pita, evo recimo vi ili među mojim kolegama, ću reći šta mislim, i uglavnom među ljudima koji su mi sagovornici nalazim podršku, saglasje. Naravno, to samo znači da sa onim drugim vrlo retko razgovaram, ja nemam tema.
Da. A vi, profesore Teodoroviću,
pa ne, ja mislim,
jeste vi usamljeni?
Pa ne mislim da sam ja, ima dosta ljudi koji slično misle. Ja jednostavno mislim da situacija nije dobra, ali istovremeno mislim da mi imamo značajan broj ljudi na našim fakultetima, univerzitetima, institutima koji su dobri, kvalitetni, moralni, pošteni. Ja kažem, uvek mogu da dobiju poziciju u svetu. Da postoji još uvek, hvala Bogu, kritična masa koja bi mogla da preokrene situaciju. Ali mislim da imamo velike probleme.
To znači da možemo da očekujemo, izvolite.
Da dodam, podsjetio me kolega Todorović, znači, uza sve ove kritike koje, recimo, sam spreman da kažem na račun univerziteta ili na račun nauke, ja bih još uvijek mislim da to je jedan od najboljih segmenata u ovom društvu, jel? Zašto? Pa zato što nije kriminalizovan u onoj meri u kojoj su mnogi drugi. A zašto pa nije kriminalizovan? Pa zato što je ipak tu mali novac u pitanju. Znači, ovde vi imate neke stvari koje su delom...
E, sad je stvarno utešno, to što smo čuli.
Naravno, ovde je glavni motiv da nešto falsifikujete zapravo nekakva sueta. A dok, naravno, ako uđete u privredu, pa neka fabrika je tamo ne znam koliko miliona ili stotina miliona nekakvih valuta, ili tako, onda je to mnogo jači motiv i tako to ide.
Ali ja bih dopunio, ne mislim samo u redu ovo što kaže kolega, ali ja mislim da ipak postoji deo ljudi koji, neću da kažem pretenciozno, je možda da kažem da su to ljudi posebno kova, ali to su ljudi koji su, koji žive život univerziteta, koji su u ovim našim okvirima, načinu života, posvetili ipak svoj život.
Ma naravno, ja sam samo hteo da kažem da oni drugi nisu baš toliko pobedili iz ovih motiva.
Da, sve u svemu naša intelektualna sredina će smoći snage da pokrene goruće teme o kojima smo govorili, o kojoj govorimo. Predlažem da čujemo jednu muzičku numeru i reklame pa da zaključimo ovu današnju emisiju.
Samo nisam siguran.
Somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and mom, blood's thicker than the mud. It's a family affair.
Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Kamerni orkestar Franz Liszt, solista Ning Feng, violina. Sreda, 20. april, u 20 sati. Kolarac, tvoj svet muzike.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo, Mozart, koncert za violinu, A-dur, Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko. Eko.
Evo na samom smo kraju emisije, današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano. Srpska akademija nauka i umetnosti je smogla snage i prva je institucija koja je ukazala na ovaj problem lažnih doktoranata, lažnih zvanja. Mnogi su do duše pripisivali Srpskoj akademiji nauka i umetnosti ne ili odgovornost za probleme pre svega na univerzitetu i za probleme uopšte ove države. Kažu da je Srpska akademija nauka i umetnosti zanemela i da je samu sebe izopštila iz ovog društva. Šta vi možete da kažete, profesore Teodoroviću, u vašu odbranu, odnosno odbranu Srpske akademije nauka i umetnosti?
Pa da vam kažem, Srpska akademija nauka i umetnosti nije institucija koja glasanjem svojih 130 članova donese odluku i kaže, e sad ćemo mi da se obračunavamo sa ovim ili onim problemom u društvu. Srpska akademija nauke i umetnosti je skup pojedinaca, najznačajnijih pojedinaca u našoj nauci i umetnosti, i ovo je jedna aktivnost odbora, jednog od odbora Srpske akademije nauke i umetnosti. Ja sam predsednik tog odbora i mi smo kao odbor relativno autonomni u svom radu i mi smo smatrali da je naša dužnost profesionalna i moralna da ukazujemo na određene probleme u srpskoj nauci i na univerzitetima, i to ćemo svakako da nastavimo.
A čini mi se da su mediji jedva dočekali takav neko oglašavanje po tom pitanju. Ko je sledeći na redu ko treba to da primi k znanju i da vam se pridruži, ako ništa drugo, onda u pozicioniranju tog problema kao takvog?
Pa znate šta, na nama je da ukažemo po našem mišljenju koji problemi postoje. Postoje državne institucije koje vode određeni ljudi, postoje fakulteti koje vode određeni ljudi, rektorati i tako dalje. Njihova je dužnost, ako smatraju da smo mi u pravu, da reaguju i da pokrenu određene mere. Srpska akademija nauke i umetnosti ne može niti hoće da pokreće te mere, nema prava i da hoće, da. Ali ima dužnost moralnu da ukazuje na neke probleme u oblasti nauke i visokog obrazovanja. Mislim.
Sve o svemu, vi očekujete da će se ovaj problem pomeriti sa mrtve tačke, zar ne?
Ja bih volao da bude tako.
A da li očekujete?
Da, ja očekujem, borit ćemo se da se pomeri.
Da, vi, profesore Damjanović?
Pa da vam kažem, uticaj Srpske akademije nauke i umetnosti je vrlo ovako diskutabilan u ovom društvu. Kad kome treba, on se poziva na akademiju, a kad mu je zgodno, on napada akademiju. Tako da će u svakom slučaju akademija, kao što kolega Teodorović rekao, je skup nekakvih pojedinaca koji su, nadajmo se, u velikom broju i velikoj većini zaista najistaknuti pojedinci u svojim oblastima. E sada, ako im država pruži sistemski mogućnost, recimo ako se raspravlja o obrazovanju, da se to što se dokona na sastancima ove vrste koje je kolega organizovao primeni, implementira u nekim oblastima, recimo na univerzitetu, ili ako Ministarstvo za nauku pita Akademiju nauka šta misli o, ne znam, organizaciji projekata, organizaciji nauke, dobit će odgovor. Dobit će to mišljenje, a od njih zavisi, od tih koji su vlasni i moćni da nešto organizuju.
A Srpska akademija nauke i umetnosti nema nameru da te zaključke sprovede tamo, da ih dostavi, recimo, ministarstvo.
Ima nameru, ja ću da vam kažem odmah, ovo je drugi okrugli sto, mi smo prvi okrugli sto posvećen doktorskim studijama, takozvane poruke okruglog stola smo poslali našem predsedništvu i Ministarstvu prosvete i nauke, i ove poruke okruglog stola za koji dan ćemo da dostavimo takođe ministarstvu na znanje. Šta će sad ministarstvo dalje
oni
da uradi?
Oni, ako i zanima, već iz ove emisije ili brojnih natpisa, oni da mogu to videti. Nije to problem, pitanje da li
ali
želim,
svakako da ćemo da im dostavimo i zvanično neke poruke. Jel?
Mislite li da tu neki pritisci mogu da imaju odgovarajuću ulogu, značajnu?
Nisam vas razumeo, pritisci... Nije.
Pritisci na ministarstvo, pritisci na tamo gde se odlučuje o tome.
Pa tu sad se ulazi u zonu dnevne politike. Ja mislim da to nije dužnost Srpske akademije nauke i umetnosti da se bavi dnevnom politikom. Mislim, ja mislim da se ukaže na problem u nauci i visokom obrazovanju, to da, ali ja mislim da postoji jedna granica gde
ne vidim
gde
kako bi akademija vršila pritisak, na koji način.
Da. Jadni mi sve u svemu sa lažnim stručnicima koji će nas lečiti, praviti zgrade i mostove i praviti zakone. Hvala vam najlepše u svakom slučaju što ste danas bili moji gosti. Čuli smo akademike, profesora doktora Dušana Teodorovića i profesora doktora Milana Damljanovića u telefonskom razgovoru. Putem telefona zapravo danas je sa nama bio i akademik profesor doktor Zoran Petrović. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vas pozdravljam, moje ime je Ljiljana Mentus, hvala na pažnji i želim vam prijatan dan.
Slip inside.